Konsistensevne. Konsistensevne verður flokka og trýggjar flokka. Tjúktarevne kunnu gera flótandi evne tjúkkari eðla þeir gera löghalsdúivan som gelé eðla marmolata. Stabiliseringsevne verður brukt at fóra fyrir að tilfæð skýljúsi som tugin lúgur. Tuglug evne verður til dømmis letnu jógurst svo vatni ikkje skýl sig frá. Hesi evne verður æsni letin og kakaomjölk at fóra fyrir botngrudja. Emulgatorar eru evne som verður brukt ta í vatn og olja verður blanda saman til dømmis í úsi og margarín. Og í félagslöndinni framan fyrir sávit að sápa virkar som emulgatorar som gerir at vatn og olja kunnu vera blanda saman. Ein annar emulgatorur eitur Dimodan, PV. Hann skulu til brúka til venning og í arbeidsbörsinn.